Λοιπόν, καλή σας μέρα. Είναι σήμερα Τετάρτη 13, γούρικη θα είναι παιδιά, μην αρχίσετε τώρα με τα κόλπα αυτά, του Σεπτέμβρη 2023. Το Σεπτέμβριο τον έχουμε καταλάβει έτσι όπως ήρθε και μπήκε δυναμικά με τον καιρό να εναλλάσσεται τη μία μέρα ζέστη, την άλλη μέρα ήλιο, στην παράλλη κοντεύει να χιονίσει. Να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις καιρικές αλλαγές, τις καιρικές συνθήκες που εναλλάσσονται τόσο απότομα πλέον. Και κάτι το οποίο το ξέραμε, το συζητάγαμε, το λέγαμε δεκαετίες τώρα, αλλά φαίνεται ότι τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουν δεν λαμβάνονται καθόλου και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που ζούμε και βιώνουμε και που βλέπουμε μπροστά μας με πολύ μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, καθημερινά στις 9 το πρωί εδώ στην φιλόξενη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον φίλο πρώτα απ' όλα της εκπομπής, Γιώργο Γούσια.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ιστορικό ερευνητή εγώ θα σε πω έτσι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της έρευνας που έχεις κάνει, πολυεπίπεδο κομμάτι έρευνα σε πολλά θέματα και ενδιαφέροντα θέματα για μένα και προφανώς και για αρκετό κόσμο.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, γιατί ήρθες εδώ σήμερα? Ήρθες για να πούμε δύο πραγματάκια και να μεταφέρουμε και στον κόσμο μας μια έκπληξη, μια πολύ όμορφη έκπληξη. Πολλοί κόσμος μπορεί να μην το γνώριζε. Εγώ, ας πούμε, όταν το συζητήσαμε, για να σούμε ειλικρινείς, πιάστηκα αδιάβαστος, δεν το γνώριζα. Και μου προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι της κουβέντας που κάναμε, γύρω από τον μοναδικό λατρεμένο Νίκο Καβαδία, έτσι, τον ποιητή των θαλασσών.
Ναι, ο Νίκος Καβαδίας που πέθανε το 1975 και έχει γράψει αρκετά ποίηματα, πολλά από αυτά μελοποιήθηκαν. Η πρώτη μελοποίηση έγινε το 1971 και αν ξέρω καλά ήταν η μοναδική εν ζωή μελοποίηση ποίηματος του Καβαδία. Και έγινε αυτή η μελοποίηση.
Ναι, γιατί μετά έχουμε και ένα συγκρότημα το οποίο έχει μελοποιήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του Νίκου Καβαδία, η Ξέμπαρ και έτσι. Αλλά αυτό το στοιχείο, το ποιος είναι κρυμμένος πίσω από την ιστορία αυτή, εμένα με εξέπληξε, έτσι, ευχάριστα φυσικά. Γιατί,
να το πούμε ή να μας το πει ο ίδιος.
Να μας το πει ο ίδιος, έτσι. Να πούμε ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που μελοποιήθηκε, ας δώσουμε εμείς ένα αέρισμα στον κόσμο. Το πειρατικό Αρμίδα. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή τη μελοποίηση? Καλημέρα Πάνο.
Καλημέρα και καλημέρα στο Γιώργο και καλώς ήρθε εδώ στα μέρη μας από τη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη.
Ευχαριστώ πολύ Πάνο.
Πάνο Σαββόπουλος.
ναι, εγώ.
Αν και η φωνή είναι γνωστή, έτσι νομίζω ότι πολλοί κατάλαβαν αμέσως.
Τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο που παρουσίαζε την εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα ρεμπέτικα, πολίτικα, αγγλικά, τραγούδια, ανατολίτικα. Το λέω σωστά Πάνω?
Ναι, 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 έτσι είναι. Αλλά θα πρέπει να πω ότι συνολικά στην ελληνική ραδιοφωνία, στη δημόσια ραδιοφωνία, υπηρέτησα 16 χρόνια.
Α, μόνο.
Μάλιστα.
Και σίγουρα 10 χρόνια, σίγουρα, ίσως παραπάνω, στην συχνότητα που μιλάμε τώρα.
Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, τα βραχεία τότε έτσι ήταν, μιας και μιλάμε για τον Καβαδία έτσι και πιάσαμε την αυτοσύνη, ήταν η σημαία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης για τους ναυτικούς και για τους ξενιτεμένους, η Φωνή της Ελλάδας.
Τι γράμματα έχω πάρει δεν μπορείτε να φανταστείτε, πολύ ιδιαίτερα γράμματα έτσι από όλο τον κόσμο. Έκανε εκπομπές τις Τετάρτες 10 με 12 και μάλιστα λόγω του ότι είχαν κάποιο αντίκρισμα αυτές οι εκπομπές τις περάσαν και στους 19 περιφερειακούς σταθμούς. Για μένα μεγάλη τιμή φυσικά.
Φυσικά, βέβαια.
Ναι, και επίσης παρόν ήμουν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά.
Στα εορταστικά αυτά τα προγράμματα, έτσι.
Ναι, το Πάσχα. Και ξέρετε, δεν με πείραζε που δεν ήμουν στο σπίτι. Δηλαδή, έχω έναν αδερφό ο οποίος μένει στην Αγία Παρασκευή. Ήταν κάποια πρωτοχρονιά. Πήγα 10 με 12 να κάνω την εκπομπή που θα πήγαινε παγκόσμια Και 12 και 4 πήγα στον αδερφό μου για να πάω. Ευστηριμένα.
Γύρισε ο χρόνος ευχάριστα.
Λοιπόν, βέβαια, δεν το συζητάμε.
Άκου τώρα πάνω μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άκου. Το πειρατικό.
Να πούμε για το πειρατικό, έτσι.
Θα πούμε, αλλά άκου το πρώτα κι εσύ.
Πειρατικό του καπτέν Τζίμι που με αυτό θα φύγετε κι εσείς. Είναι φορτωμένο με κρασί και έχει τα φανάρια του στην πρινή. Είναι φορτωμένο με κρασί και έχει τα φανάρια του στην πρινή. Τώρα που έχουμε κινήσει και με τη βοήθεια του καιρού, όσο που να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε κοπανίσει. Όσο που να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε κοπανίσει. Σε μια θάλασσα γιώματι με λογής παράξενα φυτά, ένας γερός ήλιος μας κοιτά και μας κλείνει που και που το μάτι. Ένας γερός ήλιος μας κοιτά και μας κλείνει που και που το μάτι. Πόρτες άδειες σκοτεινές που να ξοδευτήκαν τον ηχείλη, μας προσμένουν πίκες αδιανές και τελωνοφύλλα και στο τσίλι. Μας προσμένουν πίκες αδιανές και τελωνοφύλλα και στο τσίλι.
Με τι ήταν φορτωμένο το καράβι τελικά?
Κασισάκι του Θεού. Και μάλιστα, για να μην νομίζετε ότι κάνω ή τον μπάγκα ή δεν ξέρω τον κάπως, πρέπει να σας πω ότι το χασίς ένα ξαδερφάκι του με τον όρο Μανδραγόρας είναι διαφήμιση σε prime time στη Βίβλο. 3-4 φορές αναφέρεται ο Μανδραγόρας στη Βίβλο.
Ο Μανδραγόρας δεν είναι κάποιος ήρωας των εποχών, είναι όχι, το φυτό, έτσι.
Όχι βέβαια, είναι ας πούμε το φυτό, είναι αυτά τα μαστουρωτικά φυτά, από αυτά που έπινε η, θα το πω, καριόλα η πυθία και έριχνε τους χρησμούς.
Τέτοια λοιπόν, ήταν η πυθία, δεν το ξέρα.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Γιώργο, να σε ρωτήσω, έχει γίνει κουβέντα για αυτή την ιστορία, δηλαδή πώς το χασίς μετατράπηκε σε κρασί Αναγκαστικά ήταν εποχή.
Α, ναι.
Κυκλοφόρησε το 71 ο δίσκος, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι περίοδος Χούντας και υπάρχει δυσκολία μεγάλη.
Με, να πω πότε και πώς έγινε η μελοποίηση, αν θέλετε.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, εντάξει. Οδηγήστε λίγο την κουβέντα, γιατί έχετε και το χρόνο σας, τον οποίο σέβομαι εκ των προτέρων. Τη μελοποίηση την έκανα το 1969. Και μάλιστα ήταν οι ημέρες των Απόκριων που αποφασίσαμε να πάμε να δούμε τους Φανούς στην Κοζάνη. Εγώ μαζί μου είχα πάρει και ένα βιβλιαράκι σε μικρό μέγεθος κάποιου Νίκου Καβαδία και έγραφε Μαραμπού και Πούση. Παρόλο ότι ήμουνα στο Πολυτεχνείο, είχα και άλλα ενδιαφέροντα. Δηλαδή είχα καταλάβει από τότε ότι δεν βγαίνει η ζωή μόνο με το να παλεύεις να βγάλεις μερικά χρήματα. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να σώζεις το εσωτερικό σου. Αυτό που λένε ψυχή και είναι πολύ παραξηγήσιμος όρος. Λοιπόν, και το κατάλαβα αυτό. Και έτσι είχα εκείνα τα χρόνια βρει δύο αγαπημένους συγγραφείς. Ο ένας ήταν ο Αντώνης Σαμαράκης και ο άλλος ήταν ο Νίκος Καβαδίας. Έτσι λοιπόν ήταν και μικρό μέγεθος τσέπης που λέμε το βιβλιαράκι Μαραμπού και Πούση, μάλλον έκδοση του 65, και το διάβαζα.
Εγώ θυμάμαι πάνω πιτσιρικάδες, όταν είχαμε αρχίσει τέλος πάντων να καταπιανόμαστε κάπως με τα βιβλία και την ποίηση, ήμασταν χωρισμένοι οι Λιβαδιτικοί και οι Καβαδιακοί. Τώρα εσύ είχες ένα άλλο δίδυμο, έτσι, αναφοράς.
Οι Έλληνες ήταν χωρισμένοι από πάντα και από τα αρχαία χρόνια και από τον πρόσφατο εμφύλιο. Χωρισμένοι. Πρέπει να είσαι χωρισμένος. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι μεγάλη πληγή μας αυτή.
Αλλά εσύ τώρα είσαι ανήπαντος από ό,τι ξέρω. Έχεις γλιτώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε μιλάς για χωρισμένους. Καλά είναι να είσαι χωρισμένος σε κάποια επίπεδα, έτσι. Να σου πω κι εγώ από τα προσωπικά πάθη και εμπειρίες. Άλλου είδους χωρισμούς, λέμε.
Είναι ωραίος έτσι ανταγωνισμός, συναγωνισμός που λέμε. Είναι θετικό. Αλλά άμα τρέχει κανείς να βγάλει το μάτι του αλουνού, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε βρεθεί αρκετά άτομα, αγαπημένη παρέα στην Κοζάνη, και διαβάζοντας το... έτσι αυτό το ποίημα, το πειρατικό του Κάπτεν Τζίμι, που ο τίτλος του, αυτός που έβαλε ο Καβαδίας, είναι Αρμίδα, το μελοποίησα. Δηλαδή ήρθε στο μυαλό μία μελωδία η οποία τέριαζε. Όχι βέβαια η εισαγωγή τότε, η εισαγωγή τη σκέφτηκα αργότερα. Το πειρατικό Κάπτεν Τζίμι που με αυτό θα φύγει. Αυτό. Και τι να κάνω, δεν είχα κιθάρα, δεν είχα τίποτε, δεν είμαι καλός στο ντικτέ, δηλαδή να λες μια μελωδία και να τη γράφεις αμέσως. Τα κατάφερα όμως και έφτιαξα ένα πεντάγραμμο εκεί πάνω στο βιβλιαράκι του Καβαδία στην έκδοση, με τη βασική μελωδία, έτσι σαν νότες, σε ένα πεντάγραμμο της συμφοράς, έτσι, αλλά έκανε τη δουλειά του το πράγμα, γιατί δεν ξέχασα τη μελωδία. Και όταν μετά, αυτά έγιναν το 69, το 70 με καθυστέρηση από την Polydor μου κάνουν μία πρόταση να βγάλω κάποια κομμάτια που είχα για ένα δίσκο, ο οποίος τελικά μεγάλη μου τιμή, έγινε δισεύρετος και πολύ ακριβώς στο διαδίκτυο, το ψάχνει κανένας, από το επεισόδιο.
Ναι, είναι το τέταρτο κομμάτι της δουλειάς σου, της δισκογραφικής, έτσι. Από ό,τι βλέπω εγώ διαβάζω τώρα, δεν ξέρω αν τα έχεις ξεχάσει. Τέταρτη βλέπω εδώ, είναι το 65 πρώτη δουλειά, Τα πουλιά πετούσαν, Άκου μικρό μου τέρι, το 66 Ο χαμός, Μικρή αγαπημένη, το 68 Το δωμάτιο και 71 Το επεισόδιο. Καλά τα λέει εδώ το ρεπορτάζ.
Ναι, είναι στο δεύτερο μέρος είναι, του βινιλίου. Το πειρατικό.
Ωραία.
Λοιπόν, και έτσι έπρεπε να περάσει από τη λογοκρισία και καθυστέρησε, έτσι, καθυστέρησε και ο δίσκος. Θα έβγαινε το 70, τελικά βγήκε το 71. Και πήγα και εγώ εδώ στην Αθήνα, κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν σε ένα κτίριο που τέλος πάντων ήταν κάποιος ημιόροφος που ήταν η λογοκρισία, δηλαδή ήταν χαμηλό το ταβάνι, θυμάμαι, λίγο σκοτεινό, και ήταν κάτι φοβισμένα ανθρωπάκια μέσα, χούνταγαρ, αλλά ήταν υπάλληλοι, ας πούμε. Πήγα και εγώ και τους είπα, φοιτητής στο Πολυτεχνείο είμαι, λέω, δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά το έγραψα αυτό και πρέπει να βγει ένας δίσκος που ήθελε η εταιρεία, η Polydor. Και λέει, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή με χασίς. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Αφού αυτό λέει ο ποιητής, θα ξεφτυλιστούμε. Δηλαδή, τώρα να μου επιτρέψετε με την ευκαιρία, επειδή δεν κρατάω και το στόμα μου κλειστό, ως χώρα ξεφτυλιζόμαστε κάθε μέρα σχεδόν. Γιατί έτσι το θέλουμε. Ξέρετε, κανέναν άνθρωπο στην Ελλάδα που να έχει προκόψει παγκόσμια χωρίς να τον διώξει μεταφορικός, το λέω, η πατρίδα μας στο εξωτερικό. Αν ήταν εδώ ο Παπα-Νικολάου, ο Γιώργος, αυτός ο Θεός που έπρεπε να τον έχουμε τις εκκλησίες, το τέμπλο που έκανε το τεστ παπ και σώζονται γυναίκες, τι θα ήταν, ένα τίποτα. Ή ο Μπουρλάου Θεσσαλονικιός, ο Γλυκύτατος, που σπούδασε γεωπονική και του είπαν τι ιδέες είναι αυτές και τώρα είναι της Pfizer το αφεντικό και αυτός που ρίχνει τις ιδέες. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Άλιστα. Και τον αγαπητό σκηνοθέτη τον έφαγε επειδή εδώ έβγαλε τον κοινόδοντα.
Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο, πότε πρωτοσυναντήθηκες εσύ με τον Πάνο και πώς δημιουργήθηκε αυτή η γνωριμία, φιλία, και τι σε έκανε να ψάξεις και να το... Εγώ από το δικό σου το blog διάβασα την όλη ιστορία του πρώτου τραγουδιού, του πρώτου μελοποιημένου τραγουδιού του Νίκου Καβαδία, και μου έκανε εντύπωση.
Είναι μια σχέση πάνω από 20 χρόνια.
Έτσι.
Από τα τραγούδια που έβαζε στο, που έπαιζε στο ραδιόφωνο ο Πάνος, μου είχε κάνει εντύπωση σε στίχους και μελοποίηση του Μπακάλι.
Του Μπάμπη του Μπακάλι.
Μπάμπη του Μπακάλι, ο ανταρτόπληκτος. Και θυμάμαι που είχα ζητήσει τη βοήθειά του, τι είναι αυτό το τραγούδι και λοιπά. Και μου έστειλε πάνω σε ένα κατεβατό ολόκληρο από τραγούδια που είχαν γραφεί για την περίοδο εκείνη της αντίστασης και του εμφυλίου αργότερα. Από τότε λοιπόν υπάρχει αυτή η σχέση. Παρότι συνυπήρξαμε κατά κάποιο τρόπο στη Θεσσαλονίκη την ίδια εποχή που ο Πάνος ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Δεν έτυχε. Με πολλούς δεν έτυχε, Γιώργο μου.
Ναι.
Έτσι είναι. Μαζεύονται οι παρέες, τα ενδιαφέροντα αυτά της καθημερινότητας, τα διάφορα. Και μετά κανείς δεν ξεστρατίζει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά οι άνθρωποι οποίοι πρέπει, είναι μαγικό να συναντηθούν, θα συναντηθούν κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, μου είπα να το αλλάξω αυτό το πράγμα και...
Το χασίς έγινε κρασί.
Ναι.
Φορτωμένο με κρασί, δηλαδή τώρα, ναι, φαντάζομαι, αρχαίοι αμφορείς κλπ. Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής πάνω, γιατί έχει και αυτό σίγουρα προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Η μουσική που ακούμε, ή το πρώτο κομμάτι της δισκογραφίας σου, είναι τελείως διαφορετική από αυτήν την οποία έχεις παρουσιάσει στο κοινό, έχεις μελετήσει ιδιαίτερα. Πώς φύγαμε και φτάσαμε στο ρεμπέτικο και όλα όσα συνεπάγονται αυτής της μοναδικής παγκόσμια τέχνης?
Εγώ δεν ντρέπομαι να μιλήσω για τον εαυτό μου και θα σας έλεγα ότι μεταφορικός είμαι μία διαλυμένη προσωπικότητα.
Τώρα... Εσύ το παραδέχεσαι, εμείς που ακόμα παλεύουμε να μην το παραδεχτούμε, τι καταλάβαμε?
Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι πώς το λέει κανένας και πώς το εκμεταλλεύεται ο κακοήθης. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω λοιπόν, εγώ ως, ας πούμε, προσωπικότητα από μικρός, κατάλαβα δύο πράγματα που, τέλος πάντων, ήμουνα καλός ή είχα. Το ένα από αυτά ήταν μια έφεση στα μαθηματικά και στην τάξη. έτσι ακόμα με βοηθάει.
Ναι. Στην τάξη, με βοηθάει, στην τάξη του, τα άρθρα μου, του σχολείου εννοεί στην τάξη, όχι στην τάξη πραγμάτων.
Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο ήταν να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. 13-14 ετών έφτιαχνα καραγκιόζιδες και έπαιζα από πυλό, έτσι, μορφές σαν κούκλο θέατρο. Αυτά με συνοδεύσανε. Δηλαδή κάποια πράγματα που αγαπούσα τα υπηρετούσα εντελώς ξεχωριστά.
Ναι.
Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ ακούγαμε στην Πάτρα ελαφρές αηδίες, δηλαδή δεν ακούγονταν με τίποτε, όχι καλά δημοτικά τραγούδια, λόγω του ότι η οικογένεια ήταν και από την Ετωλοακαρνανία, μέναμε στην Πάτρα. Δυστυχώς οι περιοχές της Ετωλοακαρνανίας και της Πελοποννήσου, αν παραξηγείται κανείς, θα του φιλήσω το χέρι και του ζητήσω συγγνώμη, αλλά έτσι το βλέπω εγώ, είναι από τα χειρότερα δημοτικά τραγούδια που έχουν. Δεν λέω, έχουν την αξία τους, βεβαίως, αλλά ναι, οπότε άκουγα και για τα ρεμπέτικα άσχημα πράγματα και οτιδήποτε άκουγα για άσχημο πράγμα ήταν καλό. Παραδείγματος, βεβαίως, εγώ πρέπει να σας πω ότι έγινα άθεος, χωρίς να το θέλω, στα 14 χρόνια μου. Διότι όλες οι ανοησίες που μας μαθαίναν στα σχολεία και όλα τα όχι που ακούγαμε στα υποχρεωτικά, πώς θα πω, κατηχητικά που πηγαίναμε, ήταν πολύ ωραία και γλυκά πράγματα. Μας απαγορεύανε την ευχαρίστηση, αυτό το οποίο είναι δεμένο με τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν απαγορευόντουσαν και τα ρεμπέτικα, πολύ σπάνια πεζόντουσαν στα ραδιόφωνα. Κάποιος σταθμός Αμαλιάδας και ένας άλλος Μεσολογγίου, άθλιοι σταθμοί, θα το πω, άσχετα αν παρηγόρησαν ανθρώπους και ανθρώπους, ο Τάδε, ο Γιώργος, φιερώνει στον Πάνο, στον Νικόλα, στον αυτό, αυτά ήταν πολύ τρυφερά, πολύ ωραία. Τα τραγούδια ήταν σκυλάδικα της εποχής. Έτσι, όταν ανακάλυψα ως φοιτητής τα ρεμπέτικα, έγινε κάτι διαφορετικό στη ζωή μου με τα ρεμπέτικα, όπως ήταν κάτι διαφορετικό με τις φιγούρες του Καραγκιόζη. Έχω με τα χεράκια μου, έχω φτιάξει τέτοιες από ακτινογραφίες, γιατί τις ήθελα και έγχρωμες.
Πάνω, έχεις κρατήσει κάποιες από αυτές τις φιγούρες που έχεις φτιάξει πιτσιρικάς, έτσι, για να συνεχίσεις να λες την ιστορία και να τη δείχνεις κιόλας.
Ναι, έχω και έχουν πάθει και το εξής, τώρα αν θέλει να το δει κανένας. Εγώ επειδή, με συγχωρείτε που θα το πω, άμα μου μπει κάτι στο μυαλό πρέπει να το κάνω. Όχι να γίνω πρωθυπουργός ξεφτύλας. Όχι, ούτε να γίνω, ξέρω εγώ, πλούσιος ξεφτύλας. Όχι τέτοια πράγματα. Αλλά θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να κάνω φιγούρες Καραγκιόζη. Θέλω να κάνω εκείνο. Θέλω να φτιάξω κάποια τραγούδια. Συνήθως το κάνω. Απλά ανθρώπινα πράγματα τα οποία ευχαριστούν την ψυχή. Ας πούμε, επικούρια ειδονική. Ναι, να το πω για να μην παραξηγηθώ. Λοιπόν, τις φιγούρες Καραγκιόζη ήθελα να φτιάξω έγχρωμες. Όλοι οι φίλοι εκεί στο σχολείο, όσοι φτιάχναν βέβαια, ας πούμε, και έπιανε το χέρι τους, παίρνανε ένα κουτί, λέω, από παπούτσια, από οτιδήποτε, και πάνω σε αυτό κουλούσαν μια εικόνα από λεπτό χαρτάκι, το κόβαν γύρω-γύρω και έτσι κανείς από τη μύτη και την καμπούρα έβλεπε ότι είναι ο Καραγκιόζης, το γέννη που κρατάει ο Χατζιαβάτης κλπ. Εγώ ήθελα να έχω έγχρωμο.
Μάλιστα.
Κάποια φορά που ήμουν στην Πάτρα, πέρασα κάτω από ένα δρόμο, τέλος πάντων, και είχε μια σαν χρυσή ταμπέλα και έγραφε Τάδε, νομίζω, Λαλαπάνος.
Πάνω, να γυρίσουμε λίγο στον Καβαδία και να κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Είναι η πρώτη μελοποίηση που έγινε και η μοναδική, αν ξέρω καλά, ενώσω ζούσε ο Καβαδίας. Υπήρξε και μια αντίδραση από μέρος του, γιατί έχω την γνώμη, διάβασα, ότι δεν ήθελε να μελοποιούνται τα ποίηματά του. υπήρξε και μια αντίδραση από μέρος του.
Αλλά αυτό δεν το είπαμε και αρχίζουμε και μιλάμε για Καραγκιόζη, έχεις δίκιο. Όχι. Και μάλιστα, κανείς δεν μου είπε, ζήτησες άδεια. Ούτε και εγώ το σκέφτηκα. Δηλαδή, δεν ζήτησα άδεια. Όμως, είχα πει στην εταιρεία ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει δικό μου στίχο. Τα υπόλοιπα ήταν με δικά μου στιχάκια στο επεισόδιο. Και όχι. Καμία αντίδραση.
Πρόλαβες το γνώρισες τον Καβαδί από κοντά?
Όχι. Αλλά το τραγούδι παίχτηκε. Και λέω, άμα κλείσουμε, να σας στείλω μία πολύ πλακαντζίδικη, αλλά σοβαρή κατά τα άλλα. Ξεσηκώθηκε κόσμος όμως, 7.000, στο Παλέντες Φόρα που έγινε.
Συνοδεία που δηλαδή παίχθηκε το τραγούδι αυτό δηλαδή.
Τραγούδισε εκεί πέρα, ναι, τη μεγάλη εβδομάδα, με συνοδεία από μπουζούκι.
Μάλιστα.
Ναι, και με κανονικά τα λόγια. Και με το Δεσπότη.
Εντάξει, τώρα στο, ναι, στο live, στο ζωντανό, λογικό είναι αυτό. Ναι, ναι. Κλείνοντας, πρέπει να κλείσουμε πάνω.
Και η εξουσία και οι χουντέοι και τέτοια. Αχ, αλλά δεν είπαν
ομορφιές. Πρέπει να κλείσουμε και θα κλείσω μια έτσι ερώτηση.
Είναι δυνατόν. Μάλλον σας πήρα πολύ ώρα.
Όχι, δεν πήρες, είναι φοβερές οι αφηγήσεις. Εγώ τώρα, επειδή να το πω κι εγώ έτσι λίγο κολοτρώγομαι με όλη αυτή την ιστορία που λες με τους Καραγκιόζηδες κλπ. Έχω κι εγώ μεγάλη λατρεία. Πες μου ποιος ήταν ο αγαπημένος σου ήρωας. Δηλαδή, σ' άρεσε περισσότερο να παίζεις με αυτή τη φιγούρα του Καραγκιόζη?
Για να πω την αλήθεια, κάτι που μου έχει μείνει ακόμα, δεν ήμουν ποτέ επιλεκτικός και τους θεωρούσα όλους χρήσιμους.
Α, ωραία.
Ναι, δηλαδή αλήθεια πραγματικά, αν μου έλεγε κάποιος, ο καθένας είχε κάτι, ο Μορφωνιός με τη μεγάλη μύτη, ο Πασάς, ο Βελιγκέκας, ο Καραγκιόζης, ήταν κάτι ιδιαίτερο και μου άρεσε έτσι περισσότερο γιατί είχε και το αρθρωτό χέρι.
Ναι. Για την καρπαζιά και για να δείχνει, να αναδεικνύει αυτά που θέλει. Πάντως, στο ρεμπέτικο με το οποίο έχει ασχοληθεί και το οποίο λάτρεις είμαστε νομίζω όλοι εδώ στην παρέα, κολλάει περισσότερο Σταύρακας, έτσι νομίζω. Κάπως έτσι με τη μαγιά, λίγο με το κουτσαβάκικο περπάτημα, κολλάει αρκετά, έτσι.
Ναι. Είναι, ας πούμε, ο ρεμπέτης, για την ακρίβεια, όχι ο ρεμπέτης του 30.
Ο κυνηγημένος από τον Μπαϊρακτάρι, Μάγκας του Ψηρή. Κάπως έτσι.
Ακριβώς. Το κουτσαβάκι.
Το κουτσαβάκι.
Ναι.
Πάνω
το κουτσαβάκι ήταν αυτός. Δύο εμφανίζονται έτσι στα ρεμπέτικα και ο Νόντας.
Και ο Νόντας, ο οποίος είναι ξάδερφος, αν θυμάμαι καλά. Ο ξάδερφος.
Ορίστε,
ο Νόντας.
Είναι.
Νομίζω είναι ξάδερφος του Σταύρακα, ο Νόντας. Νομίζω.
Τώρα, αν τον έχουν βγάλει, δεν το έχω στο μυαλό μου. Πάντως θα έλεγα, όταν σας δοθεί η ευκαιρία, βάλετε και σήμερα και την άλλη φορά όποτε θέλετε, βρέστε, αν είναι σε καλή κατάσταση, αν δεν είναι, επικοινωνήστε, σας το στείλω εγώ, ο Σταύρακας στον Ντεκέ, της δεκαετίας του 30. Εξαιρετική παράσταση. Με μπουζούκι και λοιπά. Δηλαδή ένα ρεμπέτικο κομμάτι φτιαγμένο και είναι σίγουρο ότι κάπως έτσι θα ήταν τα πράγματα εκεί στον Ντεκέ.
Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, πάνω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Εγώ
καλή σου μέρα.
Ευχαριστώ, μεγάλη τιμή.
Καλημέρα πάνω, καλημέρα.
Γιώργο, ευχαριστώ για την μεσολάβηση και την γνωριμία με τον Νικόλα. Και...
Μα τι λες, δική μου χαρά.
Ελπίζω να τα πούμε.
Βεβαίως.
Πάμε να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι. Γεια σου πάνω μου, γεια σου. Πάμε να ακούσουμε τη μοναδική διασωθήσα, έχει και σαρδάμι λέξη έτσι, συνέντευξη του Νίκου Καβαδία. Είναι στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου το 1920, πολύ πίσω πήγα, 1965, στον Κώστα Σερέζη.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία.
Στην Κύπρο έρχεστε συχνά?
Βέβαια. Πολλά χρόνια έρχομαι. Ίσως στην Κύπρο να έχω τους πιο καλούς μου φίλους. Και τους πιο ανθρώπους που να με αγαπάνε.
Σας έχει εμπνεύσει η Κύπρος?
Κύπροι.
Σας έχει εμπνεύσει η Κύπρος κάπως?
Βέβαια. Βέβαια. Οι γυναίκες της που είναι τόσο, τόσο όμορφες. Και οι άντρες που είναι σπουδαίοι φίλοι. Είχα ένα φίλο Κύπριο, τον Γλαύκο τον Αληθέας.
Γλαύκο τον Αληθέας, και αυτός μεγάλος ποιητής.
Είχα γνωρίσει τον, πώς τον έγανε, όπου έγραφε τα λαϊκά ποιήματα.
Τον Λιβέρτη. Έχετε διαβάσει ποιήματα του, οπωσδήποτε σας έχει.
Όχι, έχω διαβάσει τον Λιβέρτη. Άρκων που να με παίρνουν ψηφιδές σε μένα, μες γίνει την εκατοσάν, ένα στους εσούς την εκκλησάν, μην αντραπείς κανένα. Τους πεθαμένους, όπου συμμάσουν και τους χορεύουν. Όχι, τους ζωντανούς, όπου συμμάσουν και τους χορεύουν. Τους πεθαμένους συγχωρούν, εφού τα χώμα και μπορούν κόλλοι να τους παιδεύουν.
Μήπως ετοιμάζετε καμιά έκδοση καινούργια, είτε στην ποιήση είτε πεζό?
Σκοπό έχω, αλλά δεν μπορώ να τα τελειώσω.
Δεν μπορείτε να τα τελειώσετε.
Ίσως πρέπει να πάω σε ένα φορτηγό, να έχω τη μοναξιά για να μπορέσω να γράψω.
Δηλαδή, αυτή η μοναξιά του πλοίου, δεν σας πειράζει, δεν νιώσατε ποτέ αυτή την απομόνωση?
Όχι, δεν νομίζω. Εδώ δεν έχει απομόνωση σε αυτά τα καράβια τα εμβατικά. Γιατί έχει κόσμο, έχει εναλλαγή, έχει καινούριους ανθρώπους, καινούργια χρώματα. Στα φορτηγά, εκεί το νιώθεις βέβαια τρομερά. Να, τώρα τέτοια ώρα, έχεις φάει για βράδυ.
Εσείς θα προτιμούσατε το φορτηγό με την τέλεια μοναξιά, μπορούμε να πούμε, ή το τα καράβια
μας? Το φορτηγό.
Θα θέλατε να μας απαγγείλετε κάτι από τα ποίηματά σας?
Ένα
ποίημα που να δείχνει αυτή την, να είναι συνισταμένη.
Ένα ποίημα που να δείχνει τη μανία που είχα για τη θάλασσα και που το είχα γράψει λίγο πριν ταξιδέψω.
Να σας αγώσουμε λοιπόν. Βεβαίως.
Για την Κύπρο θα το πω.
Για την Κύπρο.
Που την αγαπάω τόσο.
Το αφιερώνετε στην Κύπρο? Ναι.
Για τους φίλους μου στην Κύπρο.
Για τους φίλους σας στην Κύπρο.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Ματράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε όποιον ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που χέρι και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφού σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας.
Λοιπόν, έχει έρθει και ένα μήνυμα εδώ. Ευχαριστώ πολύ για το αφιέρωμα στον Καβαδία. Με ανυπομονησία το περίμενα όταν διάβασα ότι θα γίνει. Τυχαίνει να είμαι... να γνωρίζω ένα μέλος των Ξέμπαρκων, τον μουσικοσυνθέτη Νότι Χασάπη. Ήμουν συγκάτοικος με το γιο του, τον Κωνσταντίνο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζαμε. Καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά μου από Κομωτίνη, Σταμάτης Καλφόπουλος. Μόλις τώρα ήρθε το μήνυμα αυτό. Γιώργο μου, τι είναι ο Καβαδίας τελικά για την ελληνική λογοτεχνία και τι είναι? Ο καθένας μας προσωπικά χτίζει ένα κομμάτι της ζωής του γύρω από τους λογοτέχνες τους οποίους αγαπάει και νομίζω ότι παίρνουν σημαντικό χώρο και κομμάτι της ζωής μας και της διαμόρφωσης του χαρακτήρα μας η παρουσία τους.
Ο Καβαδίας ήταν ένας αρμηνευτής φιλόσοφος. Καλή μου, λέει σε μια συνέντευξη που του πήρε μια κοπέλα γνωστή. Θα σας πω ποια είναι. «Καλή μου, λαθεύεις. Εγώ δεν είμαι ποιητής. Είμαι στοχαστής. Είμαι αρμηνιστής φιλόσοφος. Η στίχη μου είναι λόγια, ιστορίες, ζωή ατόφια. Αλλά μην το παίρνεις για επάγγελμα. Αν δεν έχω τίποτα ουσιαστικό να πω, σωπαίνω. Τη σέβομαι την ποιήση. Γι' αυτό όσο λιγότερο γράφω, τόσο περισσότερο πρέπει να καταλάβεις, να καταλαβαίνεις ότι τη σέβομαι». Και ύστερα ο ποιητής βάζει κάτω τη φαντασία, στίβει το μυαλό του και γράφει. Είναι επαγγελματίας. Νομίζει πως έχει χρέος να συντηρήσει όνομα και φήμη. Εγώ βλέπω, ζω, αγκομαχώ το χρόνο. Ανάμεσα σε κρεβάτια και καμπαρέ, σε τυφώνες. Είναι πιο καλά να αναρωτιούνται γιατί δεν γράφει ο Καβαδίας παρά γιατί γράφει. Τώρα έχω πάλι κάτι να πω και στο λέω. Άκουσε τούτο, το Φάτα Μοργκάνα, το είπα. Ένας ποιητής ο οποίος δεν έχει τεράστιο έργο, αλλά αυτά που έχει γράψει είναι πάρα πολύ
είναι τεράστια.
Καλά.
Είναι ναι, τεράστια. Ναι, αυτό έχει συζητηθεί, δηλαδή το μέγεθος και το εύρος του ονόματος του Καβαδία δεν συνάδει με το... με τον όγκο της δουλειάς του. Δηλαδή θα ήθελε ο κόσμος να υπάρχει περισσότερο έργο από τον Καβαδία, αλλά και αυτό το λίγο, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι που υπάρχει, είναι τόσο πολύ και πλούσιο που νομίζω ότι ξεπερνά τις όποιες προσδοκίες.
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό το κομμάτι που διάβασα είναι σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Καβαδίας 3 χρόνια πριν το θάνατό του, το 1975. Εγώ το ανακάλυψα βέβαια πολύ αργότερα και μου έκανε εντύπωση το όνομα της γυναίκας αυτής η οποία την πήρε αυτή, την, που έγραψε αυτή τη συνομιλία, δεν θα το έλεγα συνέντευξη καν, και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Γυναίκα» το 1978. Ήταν η Φλέρη Τασιάκου. Mm-hmm. Βλέποντας το επώνυμο αναρωτήθηκα μα ποια μπορεί να ήταν αυτή, γιατί έτσι όπως είχα ψάξει δεν βρήκα κάποιο τέτοιο όνομα. Όμως συνέπεπτε το όνομά της με το όνομα ενός συγχωριανού μου, ο οποίος ήταν όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, ήταν στο υποβρύχιο Παπανικολής, το οποίο είχε τορπιλήσει μια νεοπομπή των Ιταλών το Δεκέμβρη του 1940 και πράγματι ήταν η κόρη του Νίκου Τασιάκου.
Άκου τώρα σύμπτωση έτσι.
Ναι, ο οποίος Νίκος Τασιάκος στην συνέχεια βρέθηκε στη Μέση Ανατολή και ήταν στο κίνημα του στρατού που είχε γίνει τότε στη Μέση Ανατολή και αποτάχθηκε από το ναυτικό που υπηρετούσε. Συνέχισε μετά στο εμπορικό ναυτικό. Και είναι προφανές ότι υπήρχε κάποια σχέση επαγγελματική, συναδελφική θα έλεγα, παρότι αυτό δεν μπόρεσα, δεν το έμαθα γιατί είχε πεθάνει όταν είχα αυτές τις απορίες, είχε πεθάνει ο Νίκος Τασιάκος, αλλά από τα συμφραζόμενα και από το ύφος αυτής της συνομιλίας έχω τη βεβαιότητα ότι ήταν γνωστοί, ήταν φίλοι ο Τασιάκος με τον Καβαδία. Και αυτή ο τρόπος που μιλούσε στην κόρη του ήταν, αυτό το πράγμα έδειχνε.
Ναι. Λοιπόν, ο Καβαδίας να πούμε ότι δεν έχει γεννηθεί σε ελληνικά εδάφη, Κεφαλονίτης βέβαια στην καταγωγή, με γονείς τον Χαρίλαο Καβαδία και τη Δωροθέα Αγγελάτου, της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών της Κεφαλονιάς, πλούσια οικογένεια, έτσι. Ο πατέρας του Καβαδία, μάλιστα, διατηρούσε γραφείο Γενικού Εμπορίου, διακινώντας μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων με κύριο πελάτη τον Τσαρικό Στρατό. Γιατί στη Ρωσία γεννήθηκε, στο Νικόλσκ Ουσούρισκι, ο Καβαδίας το 1910, στις 11 του Γενάρη. Το 14 με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλη αυτή την αναμπουμπούλα σε παγκόσμιο επίπεδο, έρχεται η οικογένεια και εγκαθίσταται στο Αργοστόλι. Ο πατέρας επιστρέφει στη Ρωσία όπου υπήρχαν οι χειρίσεις εκεί πέρα και τελικά το 17 με την Οκτωβριανή Επανάσταση, την Επανάσταση του Λαού, καταστρέφεται οικονομικά, πάει όλο αυτό το... Και θα έλεγε κανείς τώρα ότι με μια τέτοια ιστορία ο Καβαδίας θα πρέπει να είναι ένας υπερσυντηρητικός άνθρωπος, το αντίθετο βέβαια, έτσι. Όχι μόνο και ιδεολογικά βρέθηκε στη γραμμή του ΚΚΕ και εντάχθηκε στο ΕΑΜ, των ναυτικών αρχικά και μετά των λογοτεχνών ποιητών, είχε σπουδαία παρουσία αντιστασιακή, το πρώτο του ποίημα το Αθήνα 1943 έχει περάσει στην ιστορία, έτσι, και στη συνέχεια είχε δημοσιεύσει και άλλα ποίηματα όπως τον Τάφο του Επονίτη, το ποίημα Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα το 45 και το ποίημα Αντίσταση λίγο πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 67, αυτό το αντιδικτατορικό, αντιχουντικό και φιλιρηνικό κομμάτι της δουλειάς του Νίκο Καβαδία. Και μιας και μιλάμε για Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας και να πούμε μια ιστορία. Είναι μια ρεαλιστική απεικόνηση της εκτέλεσης των 200 ηρώων κομμουνιστών από το Χαϊδάρι όταν μεταφέρθηκαν στην Κεσαριανή. Παράλληλα, μια απεικόνηση της ομαδικής φαγής των κατοίκων στο δίσποτομο της Βιωτίας από τους ναζιστές και τους ταγματασφαλίτες συνεργάτες τους. Και συνδέεται με το θάνατο του Ισπανού ποιητή Λόρκα από τους φραγκιστές τον Αύγουστο του 1936. Τον συγκλονίζει όλη αυτή η ιστορία, τον Νίκο Καβαδία. Και απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά, μέσα από τα διψασμένα της χωράφια τα ανοιχτά.
Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοπίζια να τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του Ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστά ξω πίσω εμείς και μη σε μέλι. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβελές την πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στο blog του Γιώργου Γούσια, το οποίο μπορείτε να το επισκεφτείτε και είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι Gusias.eu, Gusias όπως τα ακούτε, Gusias.eu. Ο τίτλος λοιπόν εδώ που μου προκάλεσε ενδιαφέρον και ενδεχομένως προκαλεί και σε εσάς ή μάλλον θα προκαλέσει: Νίκος Καβαδίας, Νίκος Στασιάκος τους πρόδωσε το κούρδισμα. Ποιο κούρδισμα, Γιώργο? Τι ιστορία είναι αυτή?
Των ξυπνητηριών, των ρολογιών.
Α.
Γιατί έκλεψαν και οι δύο ρολόι, ξυπνητήρι.
Α.
Το πρώτο ήταν Το έκανε αναφέρεται στο βιβλίο του Καβαδία, στα λόγια της Πλώρης, συγγνώμη, στη Βάρδια, συγγνώμη.
Ναι.
Είχε κλέψει ένα ρολόι, να το διαβάσουμε από εδώ πέρα.
Ναι,
όπως,
ναι.
Ξανά κλέψει ποτέ, τον ρώτησε ο Γεράσιμος, έτσι να αναφέρεται στο βιβλίο. Ναι, πολλές φορές. Όταν χωρίσαμε στην Ισπανία πήγα δόκιμος με ένα μεγάλο ποστάλι. Παραλάβαινα ένα αμπάρι γεμάτο γενικό φορτίο. Μεσάνυχτα, παραμονή πρωτοχρονιά του 30, το 1930, ξεφορτώνουμε στον Πειραιά. Οι εργάτες σπάσαμε μια κάσα γαλλικά ξυπνητήρια. Πήραμε από ένα ο καθένας και καρφώσαμε το κυβότιο κανονικά με τις ταινίες του. Έβαλα το δικό μου μέσα από τη φόρμα μου, ανέβηκα στο κατάστρωμα και τράβηξα για την καμπίνα μου να ξελιμπάρω. Ναυτικός όρος προφανώς αυτός, να ξελαφρώσω, να διάσω. Είχα και κάτι σοκολάτες στις τσέπες. Θα το χάριζα σε μια μυτιλινιά, πάντα σε μια γυναίκα, την Αμέρσα.
Λάτρευε τις γυναίκες, έτσι.
Ναι, βέβαια, ναι. Όξω από την πρώτη θέση κουβέντιαζε ο καπετάνιος με τον αρχιλογιστή, τον Μακρύ. Με φωνάξανε. Στάθηκα λίγο μακριά. Σπατσάρισε, ξεμπέρδεψε δηλαδή, το νούμερο 3, με ρώτησε ο αρχιλογιστής. Ναι, τώρα μόλις το αποκρίθηκα. Βάζω τις μπουκαπόρτες. Έλα πιο κοντά, μου κάνει ο μπάρπας μου. Σε νοιάρετε καλά τη σκάση με τα ρολόγια. Ναι, καπετάν Γιώργη, ντύσου να πας στη μάνα σου. Ανάσανα και κίνησα να φύγω. Τότε θες ο διάολος που με κυνηγάει, θες οι εργάτες να είχαν κουρδίσει το αλάρμ για χάζι. Ένας τρομερός σαματάς ακούστηκε μέσα από τη φόρμα μου. Το ξυπνητήρι χαλούσε τον κόσμο. Ώσπου να καταλάβουνε, είχα ανέβει στο πάνω κατάστρωμα και τόχωσα σε μια κρυψώνα. «Μωρέ μούλε», μου είπε μπρόχνοντας την πόρτα της καμπίνας μου. «Μωρέ κλέφτη, να έχεις χάρη τη μέρα που ξημερώνει». Ο Γεράσιμος γέλασε. Λοιπόν, πίστεψέ με, εκείνο το ρολόι 18 χρόνια τώρα βρίσκεται ακόμα και δουλεύει.
Φοβερό, φοβερό. Κάποια άλλη ιστορία έτσι τώρα.
Να προσθέσω λίγο.
Ναι,
να προσθέσω.
Ναι.
Αντίστοιχο περιστατικό είχε και ο Τασιάκος. Σε ένα λιμάνι της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1961 ταξίδευαν, λέει, για πετρέλαιο στο Νοβοροσίσκ.
Ναι.
Και εκεί πέρα βγήκε από το καράβι και σταμάτησε, έμενε κάπου και ήρθε ένας νεαρός και του ζήτησε να του πουλήσει κάτι. Πήρε τα λεφτά και έτσι επιστρέφοντας αγόρασε ένα ξυπνητήρι. Και όταν έφτασε στον έλεγχο εκεί πέρα για να μπει μέσα, το ξυπνητήρι άρχισε να χτυπάει. Και το πήρανε και παραλίγο να έχει προβλήματα για αυτός.
Ναι. Άρα αυτό συνδέει τα Σιάκο.
Αυτό
και
συνδέει, ναι. Ίδια περιστατικά.
Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε για τον Καβαδία θέλουμε όχι μία ώρα, όχι μία μέρα, μια ζωή ολόκληρη. Έχουμε στη διάθεσή μας άλλα 3 λεπτά. Μπορείς να θυμηθείς καμιά έτσι ευχάριστη ιστορία, κάτι ξεχωριστό να πούμε? Από πού να αρχίσεις?
Από πού να αρχίσεις τώρα από τον Καβαδία? Αν διαβάσεις τα βιβλία, να διαβάσεις, τρελαίνεσαι. Είναι πολύ ωραία. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ανθρώπινος δείχνει, πώς να πω, ένα χαρακτήρα, ανθρώπινο χαρακτήρα. Αυτός ήταν ο Καβαδίας.
Ναι, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρει μέσα από τα ποίηματά του τις σκέψεις του είναι αυτό που λες, είναι ανθρώπινος, δηλαδή δεν βάζει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να πει κάτι άλλο πέρα από αυτό που βλέπει, που νιώθει, το λέει και το μεταφέρει με το δικό του μοναδικό μαεστρικό τρόπο. Αυτό είναι που τον κάνει και ξεχωρίζει έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω αυτό είναι και το σημείο, το κλειδί της όλης σχέσης ανάμεσα στον κόσμο και τον Καβαδία. Ότι αισθάνεσαι ότι είναι ο δικός σου άνθρωπος που τον ζεις, που είναι δίπλα σου, τον βλέπεις και σου αφηγείται τη ζωή του.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα θα σε ρωτήσω και κάτι έτσι πιο προσωπικό, δρακότρυπα, έτσι, πατρίδα σου εκεί στην Καρδίτσα. Έχουμε όλα αυτά τα γεγονότα τώρα που μας έχουν αναστατώσει και βλέπουμε αυτές τις πολύ δύσκολες εικόνες. Μου έλεγες νωρίτερα ότι είναι ένα ορεινό χωριό η Δρακότρυπα, δεν ήξερα πόσες λεπτομέρειες για να είμαι ειλικρινής, αλλά και από εκεί πέρασε η όλη ιστορία καταστροφής και έχει αφήσει έντονα τα σημάδια
της. Από εκεί άρχισε. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο χωριό μου. Δεν γκρεμίστηκε ακριβώς, αλλά η γέφυρα από την οποία πέρασαν ανεμογεννήτριες για να εγκατασταθούν στο βουνό Τύμπανος που βρίσκεται στο χωριό μου, ενισχύθηκε με κάποια πλέγματα, σιδερένια πλέγματα και τσιμέντινα πλέγματα, με συνέπεια τα ορμητικά νερά τώρα με αυτή τη θεομηνία να πάρουν μαζί τους να παρασύρουν δέντρα και κορμούς δέντρων και πέτρες και δεν ξέρω τι, και βούλωσαν. Έγινε ένα φράγμα, η γέφυρα λειτουργήσε ως φράγμα και το νερό βρήκε διέξοδο δίπλα, καταστρέφοντας την όχθη του ποταμού και παρέστηκε και το δρόμο βέβαια, και έχει γίνει τώρα ένα άνοιγμα δεν ξέρω πόσων μέτρων εκεί πέρα, και το χωριό, όχι μόνο το χωριό, όλα τα χωριά της Αργυθέας είναι αποκλεισμένα πλέον, δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο για να μεταφέρει τρόφιμα, να μεταφέρει ό,τι χρειάζεται ο κόσμος, να μετακινηθεί ο κόσμος. Ένα ζευγάρι συγχωριανών μου έχασαν το εισιτήριο για την Αυστραλία γιατί δεν μπόρεσαν να περάσουν την πρώτη μέρα που συνέβη αυτό. Δεν μπόρεσαν να φύγουν από το χωριό.
Μάλιστα.
Είναι ο δρόμος Καρδίτσας Άρτας.
Εσύ τα ξέρεις έτσι τα μέρη πολύ καλύτερα από ότι εμείς. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, υπάρχει κάποια ελπίδα ότι όλο αυτό το πρόβλημα που μας περιγράφεις θα λυθεί, πότε και πώς, αν γίνεται.
Αν δεν γίνουν έργα, δυστυχώς ζούμε σε μια κατάσταση τώρα απρόβλεπτη. Δεν μπορείς.
Μα αφού λέει ο Υπουργός να κάνουμε έργα, λέει άμα θα ξαναβρέξει μετά από 400 χρόνια.
Εντάξει, αυτό υπόθηκε και, και για πολλά άλλα πράγματα.
400.000 χρόνια είπαν αρχικά. Ναι. Μετά βγάλαν τις χιλιάδες και το κάναν σκέτο.
Ναι,
μα είναι κατάσταση αυτή, Γιώργο. Είναι δυνατόν δηλαδή να ζούμε κάτω από αυτό το καθεστώς το οποίο σκοτώνει τους κόπους της ζωής και το ίδιο το βιός και να μην αντιστέκεται ο κόσμος απέναντι σε αυτή την ιστορία, να παρακολουθεί εμβρόντιτος τι του συμβαίνει. Γιατί έχουμε πάθει αυτή τη... Είμαστε στη γωνία θαρώ, στο ρινγκ και τρώμε απανωτές μπουνιές και έχουμε ζαλιστεί και δεν ξέρουμε κατά πού να πάμε.
Έχουμε γίνει άνθρωποι του καναπέ πλέον.
Λοιπόν, Νίκος Καβαδίας δεν κάθισε ποτέ στον καναπέ και εδώ μας ταξιδεύει στο ποτάμι που διασχίζει τη Μελβούρνη με ένα τραγούδι των Ξέμπαρκων. Είχαμε και ειδικές παραγγελίες να ακούσουμε και Ξέμπαρκους. Έτσι, γιάρα γιάρα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας, ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιάρα γιάρα.
Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαρδιά ο καβός. Σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές το φύλαχτο. Γελάς μου, εγώ σε πούλησα στο Ρίο για 2 σεντάβους. Κι άπεσε ξανά αγόρας ακριβά στην Πυρητό. Με πόρφυρο στα χείλη μου κοχύλι σε προστάζω. Στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιά λιτά. Απάνω δε μου σκούπισε τη θάλασσα που στάζω και μάθε με ένα πέρπατο πάνω στη γη σωστά. Κάτασπρο μικρός και κολαρίνα ναυτάκι το γλυκό νερό. Σε πιάνει μην το πεις αλλού σαγάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Το τίμα πάρε του φιδιού και δώσ' μου ένα ματήλι. Εγώ και σε χδισά μπροστά στο γέρο τη Σιανό. Βίρα και παλωνίτησα και μαϊνά το καντήλι. Σε λόφο για πονέσικο κοιμάται το στερνό.